Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Балаларының жәйге яллары күңілі хәм файдалы ұссын үшін районда 40 лагер ішлей. Шуларының үшісі шәхәр янында орнашқан Қайынқай, Бүркіткей хәм Қияшқай ял лагерлері. Бірсі Ознақай шифәханәсі қоршында ұйышқан лагер. Икі профилі палаткалы. Парус хәм патриот лагерлері, бірсі республика күлем хәрби патриотик палаткалы лагер. 21 мәктәп яны хәм 12 хизмәт ял лагерләре дә ұйышты. 1-нче июньнән эшләүче Қайынқай ял лагерінде жей бойына 840 бала ял итәшек. Бүркіткейдә 4 сменада барлығы 320 бала. Ознақай санаториясында ұйышқан лагердә 345 бала үзенең жәйге ялын уздырачак. Капиталь ремонт үткән Қияшқай ял лагерендә быел 270 бала ял итә алачак. Шушында ук Сәләт Ознақай интеллектуаль иҗади сменада оештырылачак 21 мәктәп яны лагеренә 934 бала йөри. Һәр лагер төрле профиль буенча эшли. 12 хезмәт һәм ял лагерендә 200 бала җәйге ялын уздыра. Быел гына бездә оештыручы республика күләм патриот дип исемләнгән хәрби патриотик палаткалы лагердә 2 сменада барлыгы 100 бала катнаша. Әлеге лагерләрнең эшчәнлеге турында тулырак яшьләр белән эшләү идарәсе җитәкчесе Илнур Сәгыйтов сөйли.
Балаларның җәйге лагерләре бүген көндә бик оешкан төстә бара. Безнең Ознакай санаториясының беренче сменасы Солнышко, Березка, Орленок лагерьларының беренче сменалары төгәлләнеп килә. Шулай ук инде мәктәп яны эш һәм хезмәт лагерьлары төгәлләнеп килә. Менә беренче сменалар шулай ук бу атнада безнең патриот дип исемләнгән Шатыртау итәгендә палаточный лагерь бара. Бик күп балалар бик яхшы итеп ял итәләр. Бүген инде менә бүгенге көндә Ознакайга шулай ук Роспотребнадзор республика буенча җитәкчесе Потяшина Марина Александровна бүген менә шушы ялларның качестволарын, сыйфатларын тикшерү бара.
Яктыкүл авылында республика программасы буенча күп функцияле үзәк төзелеп килә. Яңа бинада 50 урынлык мәдәният йорты һәм китапханә урнашачак. Район башлыгы Марсель Шайдуллин әлеге куанычлы хәбәрне халыкка авылның 90 еллык юбилеенда җиткергән иде. Бина быел республика көненә тапшырылыр дип көтелә. Елга бер генә тапкыр була торган көтеп алган Сабан туй кайтавазының дәвамы булып, тиздән 23 июньдә Ознакайның үзендә дә шаулап гөрләп узачак ул Сабан туе. Мәйданда яраткан җырчыларыбыз, халкыбызның танылган артистлары, якташларыбыз Зәйнәп Фархетдинова, Рауил Галиев, Башкортстанның мирас фольклор бию ансамбле, Рәсим Фасыхов, Рифат Хисмияров һәм башкалар чыгыш ясаячак. Мәйданның кеше һәм олы сәхнәләрендә 14 муниципаль районның якты йолдызлары да кунакларны күңелле ял иттерәчәк. Ә кичен 18 сәгатьтә Ишкаев исемендәге ял паркында шул ук җырчылар белән бергә Фирдус Тимаев һәм үзебезнең талантлы җырчыларыбыз чыгышы да ям өстенә ям булачак. Бер сүз белән әйткәндә, ык буе Сабан туе гөрләп торачак. Иң мөһиме, ил көннәребез тыныч, табыннарыбыз мул, тормышыбыз имин булып үтсен ул. Сабан туйлары безнең яшәешебезнең чагылышы, элгесе ул. 23 июнь көнне Сабан туй мәйданына Ознакай халкын маршрут автобуслары йөртәчәк. Автовокзал, җиңү мәйданы һәм икмәк заводы тукталышыннан автобуслар 8 сәгатьтән 13 сәгатькә кадәр китәчәк. Сабан туй мәйданыннан автобуслар шәһәргә 9 сәгатьтән башлап халыкны алып кайтачак. Билет бәясе 30 сум. Борынгы йола буенча Ознакай шәһәрендә бу көннәрдә Сабан туй бәйрәменә бүләк җыю сүрән сугулар уза. Кичәдә менә үз бистәсендә яшьләр белән эшләү идарәсе һәм яшьләр үзәге Шәйхетдинов микрорайонында мәдәни үзәк хезмәткәрләре Сабан туйга Ознакай халкыннан бүләкләр җыйды. Районда үлкен яштагыларны кутлаулар дәвам итә. Тыл ветераны Мөтәвәриға Гәрәйшіні 90 яшы уңайыннан район җитәкчелегеннән кутлаулар кабул итте бүген. Ул Кәкри елға ауылында туып үсә, кичкенәдән икмәк пешерүдә эшли. Аның гомер буе колхозда төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыга. Тормыш иптәше бер баласы бакыйлыкта булган. Мөтәвәриға апаның куанышы булып бүгенге көндә 6 оныгы 2 оныкчыгы бар. Кызлары да һәр чак әниебез дип аның янәшәсендә булып аны тәрбияләп торалар. Район җитәкчелеге дә Мөтәвәриға апага алга таба да изге теләкләрен юллап, озын гомер итүен теләде. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.